Aleluya.
Ya fifalina ni fakaitamtsika tsirara ya
fifalina. Aleluya.
Rabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary sotra tompo fa tonga eto amin'ity toerana masina ity indray ianao androany. Aleluya.
Aleluya.
Tsy nateo ary ny fanirinao dia teoko ny fitantanan'Andriamanitra dia tonga soa eto ianao a satria tena tianao Andriamanitra. Ty takarivo ity dia manasanao anokatra ny filazantsaranao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo. Anatona ny tenin'Andriamanitra isika dia ohatra baiboly milaza manao hoe ny manatona iaino tsara noho ny fanaterany adala fanatitra ka dia homano ny fonao, homano ny sofinao, andre ny tenin'Andriamanitra. Filazantsarany Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa valo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izaho angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny famarinana izay tsy azo n'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty aho ankaty aminareo aho. Aleloya. Aleloya.
Aleloya.
Vakitsika ihany koa asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faefatra sy ny andininy fahadimy. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faefatra sy ny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Ary niara-ny angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahymasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Aleloya. Sorana ny tompo fa voatasika nandritra ny fotoana vitsivitsy zay a. Mino fa nafinahitra anao ny fotoana tamin'ny herinandro any satria mandraisantsika zavatra tamin'ny tompo. Nampianatra antsika ny amin'ny fanahymasina, nampianatra antsika ny famelombelomana avy amin'ny fanahymasina ny fanavaozana, nampianatra antsika koa fa ny fanahymasina io dia mitarika antsika, miteny amintsika. Dia androany ary efa nangataka tamin'ny tompo dia mbola resaka fanahymasina
iny.
Aleloya. Teny ilaintsika mantsy izy io. Tena iora lasa anabavy no antoka ho antsika. Ka dia rehefa nangataka tamin'ny tompo any amin'ny afatra izay ho ambara dia ty tenin'i Jesosy ity a rehefa nampionina ny mpianatra izy efa nanakaiky ny fotoana izay ialany eto ambonin'ny tany afatesany sy hanatonana azy amin'ny azo fijaliana dia nisy fotoana izy nampahery ny mpianatra. Izy io aza malahelo ny fonareo izy izy hatrany raiky io misy fitoerana maro zany dia efa nilaza taminareo fandeha indray dia teo izy efa itsika tsy anjery ny hafatra iny. Fa zao ny zavatra lehibe izay napetrany rehefa andeha Jesosy dia zao nylazainy, tsy andeha aho izy dia any a dia tsy hita fa niraka ny mpananatra ho anareo. Aleloya. Ny parakleto ozy voalazany teny grika io mpananatra io, dika teny malagasy izy dia natao hoe mpananatra, fa miteny frantsay izy dia natao hoe consolateur, mpampionina. Misy anarana maromaro a zay hevitra ho teny hoe parakleto na io mpananatra io. Ny heviny anankiray dia hoe mpanampy, ny heviny anankiray koa dia hoe mpampahery, ary ny heviny anankiray koa hoe solovava. Ary eto izy a dia nomeny Jesosy anarana anankiray koa hoe fanahin'ny fahamarinana. Aleloya.
Aleloya.
Zany hoe fanahymasina io zany a dia manana endrika be diaibe na fasy be diaibe. Ary rehefa tena dinihana ilay izy a dia amin'ny ilantsika azy mihitsy. Aleloya. Aleloya. Ka androany amin'ity fotoana androany ity a dia hijerintsika hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa tonga ao aminy fanahymasina. Inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa tonga eo aminao fanahymasina. Jesosy dia nampanantena fandefa ny fanahymasina rehefa lasa, efa lasa Jesosy a. Zany hoe efa mipetraka zany io teny fampanantenana io na io teny fikasana io satria efa tsy eto ambony tany intsony Jesosy. Ary Jesosy dia niteny mihitsy avelako kambotonareo satria efa lasa Jesosy manko dia niatrehitra ny mpampianatra kambotitsika. Lasa le nitokitsika. Lasa le nantenaintsika navitra ny Israely. Tsia, hozy Jesosy tsy hamelanareo kamboty a. Isaoran' Andriamanitra raha lasa anabary.
Alleluia.
Fa Jesosy zay tomponao tsy hoe any an-danitra izy dia nilozany ianao fa tsy avelany ho kamboty ianao. Fa ho alefany aminao ny mpampananatra na ny parakleto na ny fanahymasina. Alleluia. Inona ny zavatra hitranga rehefa tonga eo aminao ny fanahymasina? Jesosy a dia namepetra ny mpianatra fa kitsika teo manao hoe namepetra mihitsy izy. Tena hempitra izy ny teny, aza miala eto Jerosalema aloha nareo, mandra-panafina anareo ny hery avy any ambony. Rehefa nandinika soratra masina dia nisy fotoana vanim-potoana Jesosy ny teny tamin'ny andiny anankiray hoe raiso ny fanahymasina. Ireo mpianatra ireo akory tsy hoe tsisy fanahymasina. Rehefa nanaradian' Jesosy ireo dia efa nitenenin'i Jesosy hoe raiso ny fanahymasina, efa nitsofon-drano na nisy fofonaina tamin'ny mpianatra izy. Fa zao ny zavatra nitranga, mbola ozy Jesosy aza miala eto, aza mihetsiketsika eto nareo, aza mandehandeha mihitsy nareo. Satria rehefa lasa mantsy Jesosy a dia nanomboka nakorain'ny olona ny mpianatra, nanomboka nahazo esoesy teny, nanomboka nahazo fanenjehana. Eh, lasa le nieritreretiny fa tsy ho faty, le mpanao fahagagana no tompony, le Jesosy zay nieritreretiny fa ino tena izy teto, ilay mesia tao lasa tao maty tao nanjavona tao tsy tsy nalehany. Tsangana tamin'ny maty Jesosy, velona indray ny fanantenan'ny mpianatra, kanefa tsy naharitra ela akory indray Jesosy dia lasa indray nakarina ho any an-danitra. Io Jesosy mamepetra anareo, aza miala eto alohanareo, mandra-panafina anareo ny hery avy any ambony. Fa zao ozy izy, Jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa ianareo kosa ho atao batisa amin'ny fanahymasina. Alleluia. Raha lasa anabavy eo, ilainy ho batisa ny fanahymasina. Mety nandray ny fanahymasina ianao fonivony beba amin'ny fotoana izay andraisanao an'i Jesosy, dia efa manomboka mitoetra eo aminao ny fanahymasina. Fa saingy izao, mila atao batisa ny fanahymasina ianao.
Alleluia.
Satria raha tsy atao batisa ny fanahymasina ianao, tsisy hery. Izay ny valiny. Ireo mpianatra ireo ve niaraka tamin'i Jesosy foana? Teny foana ireo. Fa inona ny zavatra nitranga? Mbola nalemy ireo. Mbola tsy navitininy ireo. Porofony izany, rehefa nisamborona Jesosy, nilefa daholo izy rehetrarehetra. Jaona sisa mba nanarakaraka teny, tsy nafoy azy. Fa na dia Petera izay nivoadivoady anaraka an'i Jesosy aza, rehefa nifandona taminy, olona tsisy dikany akory ange nifanena taminy. Ankizy vavikely rehefa namindro teo fatana teo izy, tenitenainao koa namany fa ny fiteninao mepanganao, piasana andahan' Jesosy Petera. Petera nefa efa nandray ny fanahymasina, efa niteny tamin'i Jesosy tamin'ireo mpianatra hoe raiso ny fanahymasina, ny fofonaina. Dikan'izany dia zao, rehefa tsy ampy, rehefa tsy atao batisa ny fanahymasina ny olona, dia tsisy hery izy. Azay mahatonga Jesosy miteny hoe aza mihetsiketsika aloha, tsy mahavitininy ianao raha tsy mahazo ny hery avy any ambony. Jaona nanao batisa anareo tamin'ny rano fa anareo kosa ho atao batisa ny fanahymasina. Ary voaporofo amin'ny Baiboly fa rehefa tonga ny andro Pantekosta ka nirotsaka tamin'ny kely ny fanahymasina, dia inona ny zavatra nitranga? Niova ireo olona ireo. Ao Baiboly a, dao vakitsika vetivety ao amin'ny Samuel voalohany toko fahafolo andininy fahaenina. Samuel voalohany toko fahafolo andininy fahaenina. Tamin'ny testamenta taloha dia efa niasa ny fanahymasina, fa saingy a olona nitsongaina no nomena azy. Zay olona nifidian'Andriamanitra, taony mpaminany, taony mpanjaka, taony olontsotra zay nitsongaina tahaka andry Daniela, zay nasian'Andriamanitra ny fanahiny, taony olona nitsongaina tahaka andry Samsona, zay nilatsahany fanahin'Andriamanitra, teto dia Saoly mpanjaka no nampanantenaina fa irotsaka amin'ny fanahymasina. Samuel voalohany toko fahafolo ny andininy fahaenina. Dinina ny zavatra nitranga. Anaran'i Jesosy. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Alleluia.
Alleluia.
Ny fanahin'Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny olona dia misy zavatra mitranga, misy zavatra miova. Saoly a dia novana olom-baovao. Alleluia.
Alleluia.
Tsy fantatro raha tsaroanao ny fotoana izay nandraisanao ny batisan'ny fanahymasina. Raha ametraka fanontaniana aho amin'izao fotoana izao hoe iza no efa nandray ny batisa ny fanahymasina? Iza no efa natao batisa tamin'ny fanahymasina? Afaka mahaly ve ianao? Efa nandalo an'izany ve ianao? Fa raha tsy nandalo an'izany ianao dia olona tsy manan-kery ianao, raha lasa anabavy eo. de tahaka ny mpianatra ihany ianao zay mbola tsy nandray batisa ny fanamasina, rehefa mafy ny ady, rehefa miatrika fanenjehana dia milefa. Ary eo indrindra ny problema ny kristianina maro amin'izao vanim-potoanaantsika izao, kristianina malemy, kristianina mora lavo, kristianina mora reraka, tsy mahagaga raha betsaka no mora miverindalana, tsy mahagaga raha betsaka no mangatsipo, satria le mbola tsy nandray le batisa ny fanamasina. Zay na tonga an' Jesosy hoe petra aloha, tsy tafavoakinareo, taka izany mihitsy no tiany Jesosy lazainy, petra mihitsy aloha, andraso mihitsy aloha le teny fikasany ray, tsy tafavoakinareo. Zay ngeny na tonga an' Petera, jerenao tsara, Petera mpanarato ny asany, rehefa nanaradia an' Jesosy izy dia navelany ny arato fa nanaraka an' Jesosy izy, fa rehefa lasy Jesosy, maty Jesosy, dia lasy Jesosy, naka any an-danitra tany dinany nataony ozy izy mantsy an'ny mpianatra namany, ndao ndray ro zalahy iverina anarato fa efa tsy hitantsony ty tsy niverina any am'le fanaony izy, satria zay le tsy mbola nandray ny fanamasina. Zay no mahatonga ny olona sasany manompo an'Andriamanitra tombo rehetrery any am-piandohana, fa rehefa mandeha ny fotoana dia mihemotra indray, reraka indray. Mitoerana aloha Jerosalema, tsy fantatro zay toerana misy anao raha lasa anabavy amin'izao fotoana izao, tsy fantatro aiza ho aiza ianao zao, mitoera aloha Jerosalema, tsy hoe mitoera miandro fotsiny, fa fantatsika ny tantara fihinana nataon'izy ireo, naray saina izy ireo, nivavaka izy ireo, nangataka izy ireo, niandry ny teny fikasana avy amin'iray izy ireo, ary efa tonga ny andro pantekosta nirotsaka ny fanamasina, natao batisa izy ireo, tototry ny le batisa manko dia zao asoka mihitsy tamintsika natao batisa, ataoko angamba fa natsopoka tao anaty rano complet mihitsy ny tenatsika, azay mihitsy ny hevitry ny batisa, alefony asoka ao anatin'ny rano. Ritoko tsara rehefa manao batisa ny ray aman-drenitsika ara-panahy, ka amin'ny olona moa manko rehefa nahalefa am'ilay tonga le fotoana ny batisa iny dia tena bo sasany tsambikimbikina, sasany tanany tsy hitantsony izy ametrahana azy, fa miakatra aletika le olona, inona ny zavatra mitranga, mbola mipotra ny tanany, tsy manaiky ngiabe fa mbola asamboro ny fandroany dia aletin'ny fandroany ndray, mandrapiletiky le olona tanteraka ao anaty rano, satria izay ny hevitry ny batisa, mila tena asoka tanteraka. Ianao koa mila asoka ao anaty fanamasina.
Alleluia.
Mila an'izany tsika raha lasa anabavy eo, be dia be ny olona kristianina, fa saingy tsy mbola nandalo an'io batisan'ny fanamasina. Batisan'ny rano vita daholy, natao daholy, fa le batisan'ny fanamasina mbola tsy nandray an'izany, mbola tsy mahagaga, tsy mahagaga raha olona mora lavo, raha olona mora mangatsipo, raha mbola mora miambidalana, raha tsy nandalo zao a. Efa vita batisan'ny fanamasina olona dia misy vaovy izy, olom-baovao izy izy, voalazany samy olona voalohany teo, ilatsaka aminao fanahin' Jehova dia vaova olom-baovao ianao. Aleloia. Tsy ianao tsony a, miova mihitsy a, hafa mihitsy a, tena hafa tanteraka, satria tonga aminao le hery avy any ambony. Aleloia. Ampiavaka anao io hery io, hery surnaturel, tsy herin'olombelona fa hery avy amin'Andriamanitra. Aleloia. Ary tsy mahagaga ianao raha mahita olona izay nandray ny fanamasina ka tena mirehitra ny fanomponan'Andriamanitra, tsy mangatsitsika, tsy kamokamo, tsy avelan' zany ho malaina ianareo ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Tianao ny androso tsara, tianao ny ovelona tsara.
Aleloia.
Tsaroa fa zay mianana ny fanan'Andriamanitra ihany no an'Andriamanitra, raha tsy manana ny fanan'ny kristitsika dia tsy azy. Tianao ny ovelona tsara, angatao ho batisan'ny fanamasina.
Aleloia.
Mila an'izany ny fiangonana, mila an'izany ianao. Aleloia. Ho hitanao fa iovy ianao, tena iovy ianao. Tsaroko tsara, nisy tovolahy kely mpianatra sekoly anaty tao fiangonana Jesosy Mamonjy tany Madagasikara tany, mbola kely izy a, ngamba izy eo amin'ny classe de cinquième na quatrième teo nandray an' Jesosy, zanak'olona kamboty izy a, kamboty ray izy, fa mpianatra sekoly anaty nafana fo, tsy nieritreretinao mihitsy raha niveau scolairany dia hoe zaho mbola kely cinquième zany, fa milaza aminao a fa rehefa natao batisa ny fanamasina zany tovolahy zany dia nipitory teny izay mahay mitory teny indrindra fantatsika dia milahatra amin'izany izy. Aleloia. Zany hoe mitory teny dia misy ositra sy misy hery, ary rehefa miteny zany dia tahaka ny olon-dehibe efa tena nanana experiensa tamin'ny fitoriana filazantsara, zaza mbola kely, ary rehefa feno fanahymasina izy tena miovo ny ataony zany tovolahy zany sasakely zany mbo efatra ambin'ny folo taona izy dimy ambin'ny folo taona lasa izy nihazakazaka nakany am-piangonana ny teny hoe za hiditra izy sekoly ara-baiboly satria ndrehitra izy noho ny taonany mbola kely loatra moa dia mbola ozy ny mpanompon'andriamanitra ho andraso aloha mbola tsy mety ndana aloha fitaony fianaranao maka ianao aloha diplôma aloha rehefa somary lehibebe satria mbola zaza moa mbola hitatsika any hoe mety mbola hitainy matoetra nyzaza azy fa izy tsy zaza ntsony a any ampianarana izy dia mitory teny eny an-dalana izy dia mitory teny zay mifanena amin'ny demoniaka dia roany tevoly alleloia ary afaka miala ny tevoly miazakazaka izy mandeha amin'iny lalana arenina iny manetsika demoniaka sa mihitsy izy mandositra aza dia ary mandra-patonga ny any fianao rivo miala ny devoly amin'le olona alleloia aizany misy an'izany nahazo hery izy say tsika ve say fanarina amina demoniaka raha tsisy hery aloha dia mipetra tsara toera ao jerosalema a toera ao jerosalema fa rehefa mahazo hery ianao devoly atahotra anao
alleloia
i devoly atahotra anao angatao nybatisany fanamasa alleloia manira an'izany ianao teny fampanantena any zany jesosy tenany misy ny teny atao batisa ny fanamasina tsy ao nampanao batisa dia nyteny hoe za izy ozy izy ny anao batisa anareo amin'ny fanamasina za manao batisa ny rano fibebana fa jesosy le avao oriko izy anao batisa anareo amin'ny fanamasina tsy pastera anao anao batisa ny fanamasina tsy zahay fa jesosy alleloia ndro anao mietretra rehefa tonga eto pastera dia asaiko ataony batisa ny fanamasina rano ihany ny azony atao atreo ihany ny fahefany fa ny batisan'ny fanamasina dia jesosy
alleloia
angatao jesosy androany teneny jesosy androany jesosy ataovy batisan'ny fanamasina raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahyny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra izy ny fanamasina zay ataovan' jesosy batisanao no anovanao ovaova olom-baovao
alleloia
tsy misy olona andray an'io hery avy amin'ny fanamasina io ka malemy tsy misy olona mandray ny hoery avy amin'ny fanahymasina io ka hoe andray izy androany dia rahapitso izy iverin-dalana tsia tsy possible zany tsisy olona nandray ny hoery ny fanahymasina io ka tsy anana hery itoriana ny tenin'andriamanitra rehefa mandray ny hoery ny fanahymasina io ianao dia miovy ianao tafajoro ianao tafatoetra ianao mahery ianao ary santory ny filazantsara ianao matetika tsika dia etikenatra raha mbola menatra ianao tsy mbola nandray an'le hery zany ianao raha mbola matahotra ianao tsy mbola nandray an'le hery zany ianao tsy arovotsara zany raha mbola miahotra ianao mbola tsy ao le profo mivaingana ny tantara amin'ny petera petera lay nandany jesosy intelo intelo tsy mba indre mandeha efa épreuve be nya nandalo tamin'ny petera e nandalo teo amin'ny toerana anankiray izy dia ny ampanga azy le zazavavy kely andeha amin'ny toerana anankiray dia tsy niteny amin'ny tena fiteninao miampanganao fa galileanina ianao mbola nandeha teo nasanandany telo lehilahy lehibe olona efa matotra petera raha nitaona any petera raha fahafantarako azy mbola zokony jesosy izy tena efa matotra petera kanefa inona ny zavatra nitranga sanandany jesosy iny telo izy nidika zany dia olona tena kalosa ny sarotahotra petera fa rehefa nandray an'le hery izy dia matetika petera no mifanatsika amin'ireo olondehibe nareo olona mpisorona be nareo dia samy teny petera alleloia miova anao ianao le kanosa sarotao ianao le samyjoro hoe kristiana rehefa ao anaty fivoriam-pianakaviana dia milefitrefitra sy miafinafina tsy samba amin'ny teny hoe aa za tsy manao an'io za tsy misotro an'io nanatsika fivoriam-pianakaviana anankiray moa dia za ragaga indray hoe le olona amin'io a olona tsy dia tena hoe mivavaka manakory akory fa inona ny zavatra ataony ozy izy tsy mety amin'ny fivavahako zay ny azy ny fomba fiteniny tsy mety amin'ny fivavahako izy izy fa ianao tsy hoe tsy mety amin'ny fivavahana io fa zao tsy mety io tsy manao an'io fa tsy sitrapon'andriamanitra io tsy fivavahanao mandrara ndreo anao metretra hoe jesosy moa dia tsy mahazo manao an'izao ay tsy io tsy mbola nandraranao teto mihitsy aho hoe aza manao an'izao ianao fa ny sitrapon'andriamanitra no arahanao alleloia alleloia ay tsy io tsy fivavahana lasa sekta ianao manko raha lasa sekta le fivavahana raha andraranao hoe tsy mahazo manao an'izao nareo reo olona dia anao goro eto a ka hiteny aminareo hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tia aitsy io tsisy resaka tsy mahazo manao eto fa tia no raha tsika ty alleloia. ny tenin'Andriamanitra no arahantsika antsaka sy andavany ary ny herin'ny fanahymasina no manampy antsika hanatanteraka an'izany. Izay ny asan'ny fanahymasina, manampy izy, manampy izy rehefa mandalo zavatsarotra ianao, rehefa misy zavatra manahirana ilanao tolotsaina tolokevitra, mpananatra ny fanahymasina, mpanampy ny fanahymasina, mpampahery ny fanahymasina, solovava ny fanahymasina, nampiteny amin'ny Petera ny fanahymasina, zay le hoe solovava avoaka miteny, miteny ary de santeny Petera. Ndre mandeha Petera sy Jaona de tahaka zany koa samborona izy fa mbola niteny ihany Petera. Halleluja. Dika zany de zao rehefa miova ny fa rehefa miova olom-baovao anao maray ny batisa ny fanahymasina, dinona ny zavatra mitranga, mipetraka sy mitetra ao aminao le hery sy le fahasahina. Halleluja. Zara lasana bavo mba maniry mba hirehitra tsika. Le afo ny fanangany noarin'Andriamanitra tamin'ny lela mire mitarena afo mihitsy takany misy filamina mirehitra zay olona rehetra tao amle ny vory le 20 mena tany niandry ny teny fikasany ray samy nahazo daholo teny rehetra. Ny firehetan'ireo olona reo no natonga ny filazantsara 2000 lasa teo ariny mbola tafatoetra, natonga nasianao takzao zay mbola resy lahatra, mbola natonga mivavaka. Ny firehetany ho afo ny fanahymasiny tamin'izany fotoana izany.
Alleluia.
Ndre mandeha any le lela mitarena afo no hita aloha tao amin'ny baiboly fa raha maniny tsika mamakimaky kely ao arinao a le trano miovotrovotra de mbola niverina. Rehefa avy nisamborona Petera sy Jaona de mbola nikapohana izy a, mbola de avy eo zareo nivavaka indray, mbola niovotrovotra indray le trano a, de mbola feno indray fanahymasina, feno fanahymasina izy rehetra, mbola nirotsaka indray, mbola narotsaka indray. Batisa ny fanahymasina tsy indre mandeha any afaka mangataka foana ianao. Halleluja. O Jesosy eo mila soka kely ray aho fa mitady ho lasa ny heriko zany. Halleluja. Mila soka kely ray aho, afaka mbola mandraindray ianao. Halleluja. Ny antony de zao, io de tahaka an'le virijinina tonga an' Jesosy namen'le ohatra virijinina 5 sy virijinina 5 ny fanahymasina no noarina amin'ilay solika fitaiza. Rehefa mandeha ny fotoana rehefa miatrika ato tsika de me mitsika izy io, ny amintsika izy io. Ndrao anao mieritreritra za frey rehefa vita batisa, efa natao batisa ny fanahymasina, efa milamina tsia, mandeha ny fotoana misy ny ady a, misy ny fakapanahy, misy ny zavatsarotra atrehana, de ny amintsika io izy io. Mandra-piavin'i Jesosy ianao de mila manavao ny herinao isan'andro isan'andro, mila mangataka an'le solika fitaiza, mangatany fanahymasina, mangatany fafenoany fanahymasina. Alleluja.
Alleluja.
Ny zavatra mitranga rehefa tonga aminao ny fanahymasina de araka ny voalazako teo de hoe mahazo hery anao, hery surnaturel. Io de tena anampy anao, lasa mandresy fakapanahy ianao, lasa mahatohotra hoty ianao. Zay ny ilizy tsika mieritreritra mantsy hoe any anange ny saiko le izy, marina fa manana safidy tokoa tsika anoloan'ny zavatra anankiray fa misy fotoanatsika tsy manan-kery, mety hoe misy fahotana zay mety tsy ho resintsika amin'ny herin'ny tenatsika. Fa rehefa tonga le batisan'ny fanahymasina de manana hery ianao anoverana. Zay mahasamihafa azy a, tsy mitovy. Tahaka ny hoe ianao zao ohatra ataoko hoe tia mpisotro kafe ianao, mpisotro kafe moa matetika ndray le voaketsa an'le kafe mihitsy ka raha vao tsy misotro kafe izy de tsisy raha manjary tsony rehefa manomboka arivo ny andro de mitadika manana nentoako, manana mahafantatra olompatatra fa tena raha vao tsy ao io kafe io de mipenipenina tahaka ny lasa dala mihitsy izy. Anaovy kafe aloha, anaovy kafe aloha, anaovy kafe aloha, tsy milamina mihitsy izy satria nahoana marary ny lohany, lasa donto ny saina de mila kafe izy de voaketsa izy. Indraindray a zavatra taky zao a, indraindray manko mitentsika hoe fahotana ave misotro kafe fa matetika ny zavatra rehefa manandevo de lasa mivadika ota. Raha tsy ny kafe ny ratsy fa raha ndevozin'ny kafe ianao de mieritrereta ihany fa sao de lasa ota le izy. Tsika olona afaka tsika ao amin'i Jesosy, tsy andevozin-javatra tsika. Halleluja. Dinona zavatra mitranga rehefa voaketsy ohatra zany le olona de tsy manana hery izy a anoerana an'le izy. Tahaka ny olona mpifoka sigara sy misotro toaka koa ao anatiny le faniriana lalina mba te ho afaka fa tsy afaka izy, mila ny fanahymasina izy. Halleluja. Rehefa tonga ao amin'ny fanahymasina de azo hery izy ary vitany tsara mihitsy ny manohitra an'izany ary de goaga azy izy hoe ary tao resiko. Halleluja. Satria tonga le herin'ny fanahymasina, herin'ny fanahymasina io de manana hery surnaturel io zany. Inona zavatra mitranga tamin'ny Samson, Samson ilay mpitsara ny Israely, Io dia nampiasain'Andriamanitra mihitsy nampijaly ny Filistina. Lehilahy tokana izy a, fa zany Samson zany a, valany rano briky fotsiny ny raisin'ny tanany. Tsy fantatro hoe ohatra ny ahoana zany masoarana briky, masoara hita teny tolana teny hitan-dalana eny, zay ny raisiny, nahafatesany olona arivo. Filistina arivo, olona armée reo a, tsy Filistina zany enjana be amin'ny fitaovam-piadiana tamin'ny vanim-potoana. Fa nanina izy nahavitan'izany? Latsaka tao amin'ny fanahin'i Jehovah.
Alleluia.
Vavadin'ny tanàna tsy fantatro na fito taonina ny lanjany. Fa rehefa tao amin'ny fanahin'Andriamanitra, bataina zany dia niongotra hatramin'ny fotony. Alleluia.
Alleluia.
Tsy fantatro izy ny mahavita an'izany amin'izao fotoana izao ireny mpanao katsa ireny. Hein? Fa tsy mahavita an'izany ireny. Fa Samson nisy ny fanahin'i Jehovah. Ohatra izany tantara izany, izany no ilazana hoe manana hery hafakely ianao rehefa tonga aminao fanahin'i Jehovah.
Alleluia.
Fa hitantsika tsara ny zavatra nitranga. Rehefa tonga Delila ka nandrabirabi an'i Samson, ka nilazain'i Samson ny secret-n'ny heriny, dia niala ilay fanahin'i Jehovah. Dia mba nieritreritra izy fa hietsika toy ny teo aloha, fa nalemy tahaka ny menaka izy a rehefa tsy tao ilay fanahin'i Jehovah. Miverina indray nefa ilay fanahin'Andriamanitra avy eo rehefa nifona Samson. Ka dia tamin'io andro io voalaza ny Baiboly, rehefa nataon'ireo kilalao izy tao anaty fety satria efa resy fa valo resy, dia nifona tamin'Andriamanitra Samson mba hamindra fo taminy. Dia niverina tamin'ny fanahin'Andriamanitra, niandry trano, tsy fantatra hoe inona izany, nipotra tao amin'ilay trano ngeda be, dia natosony, dia nienjera ny trano a tamin'ny ondray andro izy nafaty Filistina be indrindra tamin'ny andro navelomana izy ny Baiboly a, satria natratra telo arivo no maty. Hery surnaturel. Ngamba tsy dia izay no ilaintsika ka hoe Jesosy omeo hery ahako a, atanjaka aho, ahafahako mamono ny ranona fa mampijala loatra izy iny. Tsy ho izay intsony, tsy fotoanan'izany intsony izao. Fa mila ny fanamasintsika hoentintsika mandresy ny devoly.
Alleluia.
Mila fanamasintsika hoentintsika manitsakitsaka ny lohan'ny satana. Fa raha tsisy fanamasina ianao ka nitsakitsaka ny lohany, lany ao ny tongotrao. Fa mangatany fanan'Andriamanitra dia hitsao amin'ny anaran'i Jesosy ny lohan'ny satana. Fa ho potika io, ho raisinao io. Alleluia. Mila ny fanamasina nge zany. Mila ny fanamasina. Iny ezany devoly ianao. Raha mandrondroka azy kanefa tsy manana hery. Tena midaisy eo anoloanao mihitsy da roay atao fa tsy izay tsy ala. Be dia be ny olona nandroaka devoly dia tena miteny tahaka izany ny devoly a, izay tsy ala, atao izay ataonareo, izay tsy ala. Izay raha mbola hiditra ary aminareo indray ozy izy, loza. Maro efa tahaka izany izy mandroaka devoly indray nifondran'ilay devoly. Satria nahoana? Tsisy hery. Petraro Jerosalema. Ozy Jesosy mipetra aloha, tsy hita vavoaka, orpino, petra aloha Jerosalema fa aza mijanona aloha kosa nefa, sao dia tena hoe frera, izay aloha dia alao izay ilay hiandry tanàna ato Jerosalema foana, anao gardien Jerosalema avy ianareo, tsia, manovoza hery,
alleluia,
manovoza hery, fa rehefa mahery ianao, tena hafakely petera,
alleluia,
lasa mpitory filazantsara ary ao amin'ny Baiboly ange anisan'ny tena mba mijery an'ity filazantsara ty testamenta vaovao ty ihany a, fa vitsy any angeny tena nampiasain'Andriamanitra betsaka tamin'ireo roa ambin'ny folo lahy e, ny sasany tsihainy mihitsy, hita trasy mihitsy, ny sasany mba nanoratra ohatrandro jota fa epistily tokana mba nysoratany, tsy hoe ratsy akory zany, fa misy dia tena tsy hita tableau mihitsy. Mba tsy ho tahaka izany any ianao, fa mba ampiasain'ny tompo ry Petera izany nafanany rehetra zany hitato foana ny tantarany. Alleluia. Ary miavaka kely mihitsy ny fahatsapana ananany satria nanana hery izy. Alleluia.
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 Fa samy hitantarantsika rehefa nandray ny batisa ny fanamasina, tena niova frera, za talohany lazary tahotra, jiro maty ao an-trano maty fotsiny dia efa za mihovitrovitra sy matahotra eto amin'ny toerana misy ahy. Misy olona ange tsy mety matory mihitsy raha vao maizina e. Mila hery zany. Alleluia. Misy nay raha vao mpitrano bebe couloira dia efa ianahy aloha trano tsy dia misy couloira ihany fa tsy dia metimety amiko ireny. Matahotra. Misy aty loso ihany fa tsy dia misy fasany loatra ny any Madagasikara fa any indraindray mandeha miditra any ambambany vohitra indraindray tapo-tanàna feno fasana. Ary ny fasana moa any andiva andizany mpamosavy foana ny akamarony ka sendratrendra tratralina tsisy hery mila mitoetra ny Jerosalema aloha vazany voakalina ny fasahirana any fandroany ianao jesosy dia nampanantena fandefa ny mpananatra ao anao fa namasina rahalasanabavy manampy io mampahery io ny zavatra anankiray zay mitranga koa rehefa mahazo any hoery io ianao dia hoery io entinao manao fahagagana aleloia ny fahagagana dia tsy azo a raha tsy olona nanana ny hery nandray ny hery avy amin'ny fanahymasina raha ianao mandray hery avy amin'ny fanahymasina atao batisa ny fanahymasina dia ianao afaka anao fahagagana aleloia fagagana ataonao tsy taka ny mazi mazinye zavatra fandrandray akingatanana sy fahaizan'olombelona tsy zany fa fahagagana fa amin'andriamanitra aleloia ao baiboly a dia misy olona anankiray tena mbananaitra ny tantarany stefanina fakitsika ngeny stefanina ao amin'ny asan'ny apôstôly a tantaran'i Stefana io asan'ny apôstôly toko fa fito angamba izy io asan'ny apôstôly toko fa enina andininy fa valo Stefana dia nagaga mihitsy ny zavatra mitranga fa voalaza ny tenin'andriamanitra hoe lehilahy feno fanasy feno fahasoavana sy feno hery izy dia nanao famantarana sy fahagagana lehibe a famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka misy andiny anankiray milaza hoe feno fanahymasina Stefana lehilahy feno fanahymasina anisan'ny nofidiana manko izy a amin'ny toko fahenina eo voalohandohany eo ilay izy misy andiny zay azotsika vakiny reo fanetrano fa ny zavatra nagaga dia zao voalaza ny baiboly misy feno fana toko fadimy andiny fafiry ilay izy
enina sisy cinq
jereo tsara toko fahenina andiny fadimy safato toko fahenina andiny fadimy dia zao milaza nofidiana manko nisy ny fidy olona izy ireo a nampiana ny apôstôly zany mba ahafahana amzere tsara ny raharaham-piangonana satria tamin'ny apôstôly zany teny zay tsy raharaha ntsony a zay latabatra tsy hitandrina latabatra zay fa alao a fidiana anareo olona fito a mba hitandrina ny latabatra misy hoe fandaminana zany tao dia le olona fito fidiana ao izy dia mbola olona feno fanahymasina sy feno fahendrena zay ny nangatahan'ny apôstôly dia anisan'ny voafidy a ary nagaga tamin'izy ireo dia zao marihany baiboly tsara eto hoe sitraky ny olona rehetra ao izy izy ny teny ka dia nyfidy an'ny stefanina izy lehilahy feno finoana sy ny fanahymasina aleloia stefanina lehilahy feno finoana sy ny fanahymasina ary zavatra mitranga andiny favaly dia nanamafy ilay izy hoe stefanina ao izy feno fahasoavana sy hery dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka aleloia miandrandra fahagagana tsika miandrandra famantarana tsika aleloia manao va menina mafy zay mba mena azo atao zany ary tsy andry ami'ypastery tsika anao an'izany sa iandry azy tsika ho avy izy mety ho avy izy atao tsra sitrako ny tompo tsara ny tsara izy fa tsy voatery miandry an'izany ka raha tsy eo izy zany dia ahoana maina eto tsika azo tsika atao tsara no feno fahasoavana sy feno hery aleloia azonao atao raha teneny ny akaikinao azonao atao tsara rahalany feno fahasoavana sy feno hery anao mihitsy mila azonao atao tsara mihitsy ny feno fahasoavana sy feno hery aleloia rehefa feno fahasoavana sy feno hery ianao a dia lasa ompanao fahagagana ianao aleloia ompanao famantarana ianao azonao atao zany azonao atao zany teniny jesosy fa andiraka tsy avelanokam-boty ianao tsy tiako ianao ompinokam-boty nefakam-boty raisirena rehefa tsy fidiny mbolokam-boty amin'ny fanahymasina koa va tsy tiako kamboty ty fiangonany ity fa tiako fenona ny hery dia ny hery ny fanahymasina aleloia tsy amela anareo kamboty jesosy ry jesosy mamonjim-pary tsy avelan'nyko ambodiny.
Amen.
Omeny hery ianao, aleloya, omeny fahasoavany ianao. Zay nampiavaka ny Stefanina. Ary nafinaritra be ny tantaran'io Stefana io, marina fa matimaro tiory izy. Fa mbola nafita ny toroteny izy, aleloya. Talohany nafatesany jereo tsara, ny toroteny izy, nanambara izy, ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely, nanomboka hatrany amin'ny tantaran'i Abrahama, mandra-patonga an'i Jesosy Kristy izay nombona sy nampijalian'ny olona ary nitesitra ny olona. Fa zao ny zavatra nitranga rehefa nitoram-bato Stefana, dia hitany mihitsy ny lanitra misokatra, hitan'i Jesosy mitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, natolo ny fanahiny ary mbola nifona tany ho andreo olona ireo ihany izay Jesosy aza isaina hoelony anie zao ataony zao. Olona tahaka izany le olona feno fanahymasina. Hatramin'ny farany mandra-piala ny fofonainy nijoro an'i Jesosy.
Aleluya.
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 Ka tsy niteny ho fonara vahoaka, tsy teny tsony aho aok'izay, aok'izay aza vononareo aho aok'izay fa avelako any ty fivavahany tia. Rehefa feno fanahymasina ianao, vita batisan'ny fanahymasina ianao, jusqu'à la fin raha lasa anabary ty fanompoany fia, zay mahatra hatramin'ny farany no vonjena.
Aleluya.
Tsy gaga ianao raha mahita rahalasy anabavy mandra-piala ny fofonainy tsy niverin-dalana izy fa nanompo an'i Jesosy. Satria ireny olona ireny le nandray ny hery efa mifanahymasina. Tsy atao magaga mihitsy zany. Fa misy ny olona na fanafody na fanafotany ampiantoana, ny rehetra dia ny rehetra. Oh, tahaka an'ireny tsy nandia tany ireny izy rehefa natao batisa na rehefa nibebaka. Va fotoritsa ty oariana. Eh, nivadiko moa nanana namana anankiray izay nitantarainy tampoko. Olana fanafo, nanompo an'Andriamanitra tena le sera, tena sera. Aleluya. Tena sera. Tena nabavy eo amin'ny tompo.
Amen.
Nandeha ny fotoana taty aoriana, ny ao na tampoka izy miravavy. Tantarainy vadiko aza hoe zaho mbola tsy nivavaka noho izy tamin'izany fotoana izany fa izy nifilamatra, le mampianatra, le mananatra, le endry, le manoro. Tonga izy nifanena, niova be, nifitafy ny fiakanjo, firavaka etsetseroa. Rehefa nifanena izy dia izy indray nanontany, ndry ve mbola sera? Izy indray nanontany! Rasa! Ianao ve mbola sera? Nareo ve mbola sera?
Amen!
Amen! Tiko nareo tehirizina ho anabavin'i Jesosy mandra-piverina eny amin'ny raolanitra.
Aleluya!
Mila hery ianareo.
Aleluya!
Afahana mitahiry ianareo, afahana miaro anareo. Aleluya! Mila hery ianareo.
Aleluya!
Na koa ny zavatra mitranga rehefa mahazo an'io hery io ianao. Ny zavatra anankiray tena mampiavaka voalohany a, dia olona manana fitiavana. Rehefa ao anatin'ny olona ny fanahymasina, dia io no hita voalohany taratra eo amin'ny fiainany, olona feno fitiavana izy. Fanahymasina tsy miara-miasa amin'ny olona mafeno loto-po, tsy madio fo. Fanahymasina tsy hiditra amin'izany. Fa rehefa tonga ny fanahymasina dia vao mainka ary amplifieny fanahymasina ny fitiavana ao anatinao. Tena lasa tiany manodidina anao ianao. Tianao ny mpanota ho vonjena. Aleluya! Ary izay no nahatonga ny Stefana ngeny nifona mihitsy ho an'ilay olona nitorabato azy, mbola nahazo fifonana indray. Hoe mamelany elo, aza atao elony anie zao. Zany koa neny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, mamelany elo fa tsy fantany izay ataony. Fitiavana. Aleluya! Profa nandray ny fanahymasina ianao, lasa feno fitiavana ianao raha lasa anabary. Zay. Tsy hoe nandray fanahymasina dia mbola sady za tsy miaraka amin'iny a, tsy mety amiko. Tsia! Tsy aho zany le fanahymasina. Mbola olona mila miandry tanànan'i Jerosalema zany olona zany. Fandroany! Mangataha mihitsy tompo, ilaiko le fanahymasina. Aleluya! Be dia be ny zavatra mety hitranga sy ovy eo amin'ny fiainanao. Ny hery moa zany dia lazainy teo hoe hery a, voalohany indrindra hoentinao mandresy ny fahotana. Ndresaka koa tsika hery a, lasa samijoro ianao mitoriny an'i Jesosy, mijoro vavolombelona. Hery a hoentinao manao fahagagana.
Aleluya!
Hery a zay feno fitiavana. Fa nankiray koa zay tena isongadina dia hery a hoentinao miaina amin'ny fahamasinana.
Amen!
Ny fanahymasina raha lasa anabavy dia hitarika ny olona hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana.
Amen!
Tsisy fanahymasina ka hoe ny ataonao ihany ny ataonao nefa ianao nandray ny fanahymasina. Miteny io zy rahalanefa tamin'ny toroteny tamin'ny herinandro any hoe miteny io fanahymasina io. Tenen'io ianao vao mitady jilajila, tenen'io ianao vao tady anaonao foana, miteny io.
Amen.
Alleluia.
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 Zany zavatra zany nanisany mba navoatahirana dia mpanompo tsy masoa aza. Zay foana moa teneniko amin'ny vadiko rehefa misy resaka, maninona ianao tsy mba nanao an'izany? Maninona ianao tsy? Dia hoza zaho matahotra an'Andriamanitra.
Alleluia.
Ary tena izay ny atao anatin'ny foko, matahotra an'Andriamanitra. Satria mahona, miteny foana le fanahymasina raha vao mitady anaonao foana. Miteny aho, tsy mety io. Tsy mety io. Aza manao an'io ianao. Mitarika ianao amin'ny lalam-pamasinana io. Fanahy famarinana io ange. Alleluia. Fanahy famarinana io. Tsy mety amin'io fanahy io raha vao manao lalana kiliolio. Tsy mety. Ahitsin'io ianao. Za angataka ny fanahymasina. Mba tsy izay no anitsy anao fa ny fanahymasina.
Alleluia.
Mba tsy izay no iteny anao sy ibedy anao fa ny fanahymasina. Raha ibedy anao zay mety ho alanao ndray. Tsy hay mitory teny intsony aho fa tena isaky ny tonga ao aho dia mahazo tory teny tahaka ny taolana foana. Fa aloha ny fanahymasina anao anitsy anao.
Ary
zay ny angatahako amin'ny tompo Jesosy eo. Ny fanahinao anay iteny ao ampondranony. Iteny ao ampondranony. Anitsy an-dranony. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Fa zao a, toerao Jerosalema dia angatao le fanafinany ery fanatony. Izay ny vaholana ary lasa anabavy. Ninina ataotsika, ninina hotenentsika, ninina etreretitsika, tsy havita nininitsika. Araka ny teneniko foana eto hoe ho lavo foana ihany ianao, ho resy foana ihany ianao. Tsy ho tafavoaka anao amin'ity fiainam-panahy sy fanarahana ny tompo ity, fa mila atao batisa ny fanahymasina ianao. Rehefa atao an'izany ianao raha lasa anabavy, dia azo ery ianao. Fa anao ny azona ny batisa ny fanahymasina dia zao. Manana ianao etaeta, manana etaeta. Dia aoka ianao hanompoka angataka amin'Andriamanitra, hitaraina, andro manalina.
Alleluia.
Efapolo andro ireo mpianatra ireo, nivavaka tao, niraisaina, nitaraina. Avy eo tonga ny fanahymasina. Ary zany dia efa tonga tsy. Rehefa tonga io batisa ny fanahymasina io, tsy hoe tonga io dia milamina be ka kalma be ny tanana. Tsia! Mirehetra io rehefa tonga. Alleluia. Miovitrovitra hatramitrano zay nyangonana ingy. Fa azonao sary an-tsaina raha tiana izao dia aleoloha ity tsy hovitrovitra fa sao dia mirodana ato. Fa sady tsika ty ambanin'ny tany ety tototra ty tsika. Ny trano ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany ny trano, raha mijerinareo amin'ny sary ny tranonareo nge trano vato daholy. Vato daholy ny anaovana ny trano. Fa mbola niovitrovitra. Ary tsy indray mandeha nisy fiovitrovorana tany a. Niovitra foana rehefa nivavaka. Ny fonja niovitra. Ary le fonja ramolonoza mihitsy fa tena miparitaka mihitsy ny gadra. Satria niovitra. Fa rehefa tonga io fanahymasina io tsy tonga malemilemy io a. Tsy tonga milamima be io aho aminay tena nirotsaka ny fanahymasina fa zay samy nangina tsy akiteniteny. Tsia! Miovitrovitra! Alleluia! Tonga mikery io! Alleluia! Teny amin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra. Feno hery izy zay nisy lena nitarena afy teny ambony lohana izy rehetrarehetra. Amikery! Alleluia! Ah, tena angataka ny tompo. Mba tsy mitrano miovitrovitra fa nifotsika mihitsy miovitrovitra. Angataka ny tompo. Mba irotsaketo le fanahymasina amikery. Mila an'izany tsika. Mila an'izany tsika. Izany zao ny ilaina amin'izao andro faran'izao. Fiangonana misy an'izany zao ny ilaina.
Amen.
Mba ho anisany angetsika.
Alleluia.
Alleluia. Tsy fiangonana tsara ny mozika. Atomatika tsao dia mitopotopoka mihitsy. Ny mozika ny azo mampiovitrovitra trano mihitsy. Fa alohany antsika ny fanahymasina mihitsy.
Amen.
Angatahantsika mihitsy hoe fanahymasinao mila miovitrovitra zay. Mila hery zay. Alleluia. Mila hery zay. Mila irehetra indray ny hafa atao anatinay. Mila rehetra. Fa zany zao ny fiangonana ilaina. Tady an'izany ange Jesosy zao. Le hafa avy any an-danitra tahaka tamin'ny andro ny alinga efa te hilatsaka fa tsy hita hoe aiza no alatsaka le izy. Tsy alatsaka eny ambony lohan'ny mpanoto zany fa mirehitra ny mpanoto aratratra an'izany. Fa alatsaka eny amin'ny olom-bovonjy zany mba hampirehitra ny fitiavan'ny olom-bovonjy an'Andriamanitra. Alleluia. Mila an'izany tsika. Zao alohany amaranako azy tandremo a. Fa io fanahymasina io koa rehefa azo a dia mety miaisotra izy io, mialy izy io. Tandremo. Raha mamaky ny Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo aloha dia Andriamanitra mihitsy ny teny efa nisoroko tamin'ny Saoly ny fanahiko. Zava-doza. Zava-doza raha alan'Andriamanitra aminao indray le fanahiny efa narotsany taminao. Ary zay no nahatonga ny Davida ny teny tany amin'ny Salamo faraika amin'ny dimampolo. andiny faraika mifolo aza manaisitra ny fananao masina amiko andriamanitro. Tena mialy io raha lasaina pafitandremo. Ataonao tsirambina ny fanompona azy. Tena manao izay mampalahelo azy ianao dia mialy io. Aza mampalahelo fanamasina ao izy ny tenaandriamanitra zay nalanisiana tompo-kasia anareo. Tandremo. Mijoro ianao. Tehirizo le fanamasina nyraisinao. Tehirizo zany. Ary avozy isan'andro isan'andro. O Jesosy io asoka indray andro any. Taovy batisa indray andro any. Azonao tonga ny ataon'izany isan'andro isan'andro.
Amen.
Jesosy dia nofo tahaka antsika. Veriko indray. Rehefa tonga teto ambony tany izy dia nofo tahaka antsika. Tsisy nahasamihafa azy ampiko sy aminao mihitsy. Raha tsongona izy dia marary. Raha nitefahana tamaina izy dia reny mihitsy hoe marary mangana ny tarehiny. Raha velesina tamin'ny karavasy izy dia potika ny nofony. Fa tsy hoe Jesosy akory na velesina tamin'ny karavasy dia tahaka le sary vongana ataon'ny sasany eny ihany mbola malandilandy mafatifaty foana le hoditra. Tsy a potika matsiravina mihitsy potika satria olombelona tahaka asy ianao izy. Fa naniny izy navitananao fahagagana. Maniny izy navita nampitsangana ny maty. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra ny fenoana ny fanamasina izy.
Alleluia.
Ary zao hatramin'izao aho dia mbola mieritreritra foana ozy Jesosy hoe nareo arangeo izy mbola hanao asan'ny lehibe noho ny nataoko e. Satria za makany amin'iray. Alleluia. Zany hoe possible rahalahy. Ianao rahalahy. Ianao ranabavy.
Amen.
Anao zavatra mihoatra noho ny nataon'i Jesosy.
Alleluia.
Tsy avela nokamboty ianao izy izy. Alefa ny fanamasina ho anao. Possible zany.
Alleluia.
Ary tena afinahitra be raha eto amintsika misy an'izany zavatra zany. Alleluia. Hoe misy rahalahy eto. Feno hositra. Feno fahasoavana. Feno hery. Ka miteny izy dia mandositra ny devoly. Mametra tanana amin'ny marary izy dia sitrana ny marary. Alleluia. Mampahery izy dia mahery izay malemy.
Alleluia.
Mitory ny tenin'Andriamanitra izy bebaka amin'ny mpanota. Ataony tompo zany.
Amen.
Zany no hitahitako. Zany ny faneriko. Ho ataony tompo aminao ny izany. Ivavaka tsika izao. Ataontsika ivavaka. Dia mampirisika anao a. Isan'andro isan'andro a. Tedavy ho batisan'ny fanamasina. Manomboka izao. Azo amin'ny fiainam-bavaka io. Azo amin'ny fanolorateny io. Azo amin'ny tena hoe fanapaha-kevitra entitra io hoe za a dia angataka mba ho fenoana ny fanamasina. Mba atao batisan'ny fanamasina. Rehefa azonao zany raha lasa any abavy. Ovaova olom-baovao ianao. Amin'izay ianao vao tena hoe tena vaovao tanteraka. Tena miova. Ianao atsapa hoe miova ianao nahazo hery. Ny hafa manodidina anao ahita mihitsy hoe tena nandray batisan'ny fanamasina iny. Tahaka an'ilay lazaiko tahaka an'ilay tovolahy kely io. Izay tena lasa tena nirekitra be tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mpitory tetena. Tena enjana nge zany za tena gaga mihitsy. Tsy eritreretiko mihitsy hoe zaza kely. Tahaka an'io. Mitory ny tenin'Andriamanitra ka tahaka an'ireny mpanompon'Andriamanitra lehibe sy goava ireny. Ary efa miteny izy dia eninao mihitsy ohatra ny tsy izy no miteny. Fa Andriamanitra direkta no mampiteny azy. Satria nahoana? Feno fanamasina izy. Tahak'izany koa tsika. Afaka raisintsika izany fahasoavana izany. Tahaka an'i Stefana hoe feno fahasoavana, feno hery. Alleluia. Tsangantsika hivavaka dia angataka amin'ny tompontsika hoe Tompo fenoy aho. Taovy batisan'ny fanamasina. Mila zany. Jesosy eo misaotra anao zay any amin'ny tena. Misaotra sy mankasitraka anao zay. Fa tsara aminay ianao. Ianao Jesosy nampanantena. Faniraka ny mpananatra ao anay. Dia nifanahy ny famarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina. Fa zay Jesosy dia afaka mandray an'izany satria izay mpampianatra ao mpanomponao zay. Teny fikasanao anay zany fanamasina izany. Mila an'izany zay ho mpanampy anay sy ho mpampahery anay. Mila an'izany zay ho solo vavanay Jesosy. Mila ny fanahy ny famarinana izay. Mila ny fanahy ny famasinana izay. Izany fanahinao izany mitarika anay. Andeha amin'ny sitraponao Andriamanitro. Izany fanahinao izany Jesosy no hitarika anay. Mba hanao izay hankasitrahana eo anatrehanao. Jesosy mila ny batisan'ny fanamasina izahay. Mila fiverenan'ny pantekosty eto aminay izay Jesosy. Marina fefa. Miteny taminay ianao kanefa Tompo mila mihitsy izay androany asoka iray tahaka ny batisa izay natao tamin'ny mpianatra tahaka an'izany koa Jesosy no ataonay androany no angatanay aminao eto amin'ity fiangonana ity jereo na lasy anabavy tsirairay avy Jesosy eo ataovy batisa ny fanahymasina izay Jesosy eo ianao no manao batisan'izany ianao no afaka manao an'izany ary ianao Tompo dia afaka manatanteraka an'izany amin'ny sabatan'olona aminay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao mangata ianao mangata